Lõunatund Nõmme raadios. Võlad, valed, sõjad ja patoloogiad. Võltsmaailmal ehitatud türanniast ja vabanemise teest. Esimene osa. Josh Stillman arutleb, kuidas väljamõeldud rahale püstitatud finantssüsteem kujutab endast üha enam tehislike kontrollstruktuuride najal ehitatud ühiskonna põhistruktuuri, kus kõik ehe ja tõene asendatakse tehislike süsteemidega, mis ei vabasta, vaid orjastavad inimest. Stillman on veendunud, et tehislike kontrollvõrgustike türanniast vabanemine ei ole mitte üksnes soovitav, vaid ka võimalik, ning pakub omapoolseid näpunäiteid eheduse ja autonoomia taastamiseks. Josh Stillman. Me elame tänapäeval maailmas, kus inimeste põhivajadusi, raha, toitu, tervist, haridust ja isegi teabe kättesaadavust kontrollivad ja manipuleerivad suuresti tehislikud süsteemid. See võltsingute võrgustik sai alguse keskpankurite poolt kontrollitava fiat-valuuta ehk siis ilma tagatiseta raha loomisest ehk keskpankade loodud raha väärtuse deklareerimisest, selle kasutamise kohustuslikuks tegemisest ja sellest sõltuvuse tagamisest, tekitades kunstliku puuduse seal, kus seda loomulikul kujul ei esine. Võime tänaseks tehislikkuse võrgustiku märgata kõikjal meid ümbritsevas maailmas. Raha, mis on loodud nii-öelda tühjalt kohalt, kuid mida on sellegi poolest alati liiga vähe. Külluslik toit, mille kättesaadavust on tehislikult piiratud. Looduslikud ravivõimalused, mis on tituleeritud üleolevalt alternatiivseteks ning tarkus, mis on asendatud tiitlitega. Rahamaatriks. Esmalt aga süsteemi olemusest. Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv võlub raha välja võlgade monetiseerimise kaudu ning iga juurde trükitud dollar röövib väärtust igalt juba olemasolevalt dollarilt. Inflatsiooni kaudu röövitakse hääletult peagu kõik teie säästud, võrrandades teie tootliku energiat oma võimu teostamise vahendina. 1913. aastal võis kuu aega korralikult tööd teinuna osta saadud palga eest väga peene ülikonna. Tänapäeval katab see palk vaevalt nädalajagu toidukaupade kulu. Töö ei ole muutunud, küll aga on muutunud raha olemus. Fiat-valuuta ise on omamoodi peale sunnitud sõltuvus ning alates kullastandardist loobumisest 1971. aastal ei ole rahaga manipuleerijad tunnistanud enam mingisuguseid piire oma võimu ulatusele. Kuid küsimus ei seisne üksnes valuutas, vaid ultimatiivselt energia kogumises. Pangad loovad raha klahvivajutuste abil ja nõuavad seejärel õhust loodud raha kinnimaksmist reaalse inimaja ja tööjõuna. Kui Föderaalreserv trükkis 2020. aastal 6 triljonit ehk 6000 miljardit dollarit, siis ei loonud keskpank tegelikkuses sentigi lisaväärtust. Selle asemel vähendati teie poolt tööga rahasse salvestatud energiat. Ning selles seisnebki kaasaegne finantsalkeemia. Teie tootlikkuse muutmine nende võimuks. Nagu Jeffrey Tucker Brownstone instituudis tabavalt nentis, Föderaalreserv on mootor, mis hoiab käigus inimkonna ajaloo ühte kõige keerukamat röövimise viisi. Kõige selle lõppmäng selgineb seda mööda, kuidas riikide keskpangad kiirustavad rakendama inimestele mugavust lubavaid keskpanga digivaluutasid, ehitades samal ajal üles infrastruktuuri täielikuks finantsjärelvalveks. Stabiilse väärtusega raha, mida piiravad looduslikud või matemaatilised asjaolud, ei saa lihtsalt esile manada. Kulla ja hõbeda kaevandamise võimalused on füüsiliselt piiratud. Bitcoin see vastu on piiratud 21 miljoni mündi ühikuga. Samuti ei ole võimalik ka maad kaardile juurde lisada. Kuigi nimetatud nähtused ei ole täiuslikud, peitub neis kõigis samasugune oluline omadus. Nimelt keskplaneerijad ei saa neid oma suva järgi juurde tekitada. Need piirangud tähendavad, et tõeline väärtus on teenitud, mitte fabritseeritud, mis tõttu neid varavorme rünnataksegi. Need on varad, mille väärtust ei saa inflatsiooniga haihtuma panna. Samamoodi, nagu finantssüsteem vormib meie majanduslikku reaalsust kunstliku nappuse kaudu, kujundab ka infomaastik meie maailmas toimuva taju väheste isikute kätte koondatud kontrolli läbi. Uudiste tootmine. Oluline on mõista, et tänaseks kontrollivad vaid 6 meediakorporatsiooni 90% USA meediaväljaannetest. Võrreldes 50 ettevõttega 1983. aastal. Selle konsolideerumise tähtsust suurendab aga veelgi asjaolu, et probleem ei peitu mitte lihtsalt võltsuudistes, vaid tervikliku võltsreaalsuse genereerimises ja sotsiaalse killustatuse konstrueerimises. Fiat valuuta on loonud ka fiat ehk väljamõeldud uudiste süsteemi, kus kehtivad samad põhimõtted. Kuuluta midagi, korda seda, pane see maksma ja see jõuab masside teadvusesse. Meedia valikuvõimaluste illusioon varjab selle omanike ringi ekstreemset koondumist. Varahaldusgigandid BlackRock ja Vanguard on kõigi suuremate meediaettevõtete tippaktsionäärid. Neile kuuluvad aktsiate kaudu ka suured pangad, kaitsetööstusettevõtted, ravimifirmad ja samad korporatsioonid, mis neile kuuluvates meediaväljaannetes rohkelt positiivset kajastust leiavad. Nagu uudistagentuuri CBS News endine president Richard Salant tunnistas, meie ülesanne on anda inimestele mitte seda, mida nad tahavad, vaid seda, mida meie otsustame, et nad peaksid tahtma. Jagades ühiskonna lõpututeks vastanduvateks leerideks, vasakpoolsed versus parempoolsed, mustad versus valged, vaktsineeritud versus mittevaktsineeritud, tagavad võimu tüüri juures olijad, et inimesed jätkavad lõputult üksteise vastu võitlemist, selle asemel, et tõsta pilk ja märgata, kes tõmbab telgitagustes nööre. Siin ei ole tegemist pelgalt eriarvamuste summutamise, vaid uskumuste kujundamisega. Kas mäletate ehk, kui kiiresti muutus leebelt julgustav soovitus usalda teadust käsuks, ära sea autoriteeti kahtluse alla? Kas mäletate, kuidas kahest nädalast viiruse leviku tasandamiseks sai 2 aasta pikkune eesmärkide nihutamine? Koroonatürannia oli sedavõrd ekstreemne, et selle haripunktil märkasid isegi võimud, kõige võimudruumad inimesed, kuidas narratiive jutustati pidevalt ümber. Infotööstus ei kontrolli mitte üksnes seda, mida te näete, vaid kujundab ka viisi, kuidas te tõlgendate seda, mida teile näidatakse. Sisukureerimise algoritmid loovad kajakambreid, samal ajal kui koordineeritud sõnumite monotoonne korrutamine tekitab elanikkonnas konsensuse illusiooni. Meediaväljaanded kuuluvad korporatsioonidele, mis sõltuvad valitsuse lepingutest ja mida reguleerivad asutused, kelle tegevust nad kajastavad. Kui te jälgite raha teekonda, alates ravimireklaamidest kuni kaitsetööstusettevõtete omandini, siis näete, et meediakonsernid mitte ei anna aru meid valitseva süsteemi kohta, vaid nad ise ongi valitseva süsteemi osisteks. Informatsiooniga manipuleerimine juhatab omakorda sisse tsentraliseeritud võimu kõige laastavama väljendusviisi ehk lõputute sõdade masinavärgi. Pankurite sõjamasin. Sõda on ülim rahapesu vorm ja pankurid on seda lihvinud alates Napoleoni sõdadest. Looge konflikt, rahastage kõiki osapooli, teenige hävingu pealt kasumit ning seejärel rahastage uut ülesehitust. Nõnda kõlab sõjaarvelt kasumiteenijate loogika. Samade finantshuvide esindajad koguvad verise raha oma taskusse, olenemata sellest, kes võidab. Sõjatööstuskompleks vajab lõputuid vaenlasi selleks, et õigustada lõputuid kulutusi. Kui üks vaenlane ära langeb, luuakse koheselt uus. Nad ei müü relvi, nad müüvad hirmu. Iga väljalastud rakett tähistab ehitamata jäänud koole, rahastamata jäänud haiglaid, toetamata jäänud kogukondi. Ning oluline on mõista, et sõjad maksavad kõikjal ja alati kinni inimesed nii oma elude kui varaga. Samas kui finantsistid koguvad hävingu pealt dividende. Nad nimetavad seda välispoliitikaks, kuid tegelikult on see rahvastiku kontrolli ja ressursside vargus. Riikideülesed globalistlikud võrgustikud hävitavad iseseisvad riigid, kes julgevad luua oma rahasüsteeme või kaubelda väljaspool nende kontrolli, nimetades oma hävitustööd demokraatia levitamiseks. Noored inimesed surevad võõrastel maadel, samal ajal kui ülikonnastatud raisakotkad joonistavad uusi maakaarte ümber naftaväljade ja kaubateede. Vaadake vaid Ukrainat, kus USA finantsfirma BlackRock on juba asunud planeerima ülesehitust, ostes kokku Ukraina maad ja ressursse, samal ajal kui ukrainlased surevad sadade tuhandete kaupa. Ning samal ajal, kui füüsiline sõda hävitab kehasid, peab volituste süsteem vaiksemat lahingut mõistuse nimel, määrates kindlaks, kelle jutule võib omistada autoriteeti ja milliseid tõdesid peetakse vastuvõetavaks. Lugu jätkub. Adrian Bachmanni kommentaar. Sõjad maksavad kõikjal ja alati kinni inimesed oma elude ja varaga, samas kui finantsistid koguvad hävingu pealt dividende. Antud hinnangus väljendub tõsiasi, milles peegeldub inimkonna ajaloo kurbloolisuse moraalselt üks kõige raskemini talutavamaid tahke. Alates Nathan Rothschildi kurikuulsast manöövrist Waterloo lahingu ajal, mille abil konsolideeriti pankurisuguvõsa kontrolli maailma toonaseks reservvaluuta emitendiks oleva ühendkuningriigi finantssüsteemi üle, kuni bolševika revolutsioonini Venemaal või NSDAP võimule tulekuni Saksamaal, on võimalik inimkonna ajaloo kõige pöördelisemate ning verisemate episoodide epitsentrist leida ikka ja jälle rahvusvahelised finantsvõrgustikud, mis väljuvad konfliktist võitjatena sõltumata sellest, milline osapool sõdades või kodusõdades triumfeerib. Ülaltoodud printsiipi silmas pidades saab olema huvitav vaadata, milliseks formeerub sõjajärgse Ukraina alles jäänud maade ja varade, eeskätt tooraine ning maailma viljakaimate hulka kuuluva põllumajandusmaa omanike ring. Üks asi on ajalugu ning konflikti taga seisvad jõude silmas pidades praktiliselt garanteeritud. Ning selleks on rusuv tõdemus, et Ukraina maa ega selle põues peituvad varad ei saa pärast sõda enam kuuluma oma koduma pinnast miljoni mehe vereohvriga niisutanud Ukraina rahvale. Võlad, valed, sõjad ja patoloogiad. Võltsmaailma lehitatud türanniast ja vabanemise teest. Teine osa. Josh Stillman. Volituste kartell. Me oleme tänaseks loonud niinimetatud ekspertide klassi, kes ajavad institutsionaalse heakskiidu segi tarkusega. Esitagem endale järgnev küsimus. Kui keskmine Ameerika Ühendriikide meditsiiniüliõpilane lõpetab ülikooli $241,600 suuruse võlaga, siis mis te arvate, kui tõenäoline on, et ta vaidlustab süsteemi, millele ta on võlgu? Fiat-haridus toodab paratamatult ka fiat-teadmisi, mis sõltuvad tõelise arusaamise asemel institutsionaalsest konformismist. Näiteks näitavad uuringud, et meditsiiniharidus soosib sageli farmakoloogilisi sekkumisi, samas kui eluviisile ja toitumisviisidele pööratakse suhteliselt vähe tähelepanu. Arstid, kes seadsid kahtluse alla ühiskonna lukustamise poliitika, sunniti vaikima, samal ajal kui sotsiaalmeedia ettevõtetest said üleöö rahvatervise eksperdid. Õppelaenu kriis Ameerika Ühendriikides paljastab kolossaalse pettuse. USA tudengid on võlgu 1,7 triljonit ehk $1,700 miljardit, samas kõrgkooli lõpetajate reaalpalga kasv on stagneerunud. Tegelik eksperdi roll lähtub kompetentsist, mitte kraadidest. Täisväärtusliku toitu kasvatav talupidaja mõistab tervist paremini kui paljud toitumisspetsialistid ning mootoreid parandav mehaanik mõistab keerulisi süsteeme paremini kui paljud majandusteadlased. See on sedasi, sest teooria ilma praktikata on lihtsalt fantaasia, kus juures inimese kraad ei väljenda tänapäeval enam mitte niivõrd tema intelligentsust, vaid kuulekust valitsevale režiimile. Mida kauem keegi süsteemis sees viibib, seda raskem on tal sellest kaugemale näha. Samamoodi nagu haridus moondatakse institutsionaalselt indoktrinatsiooniks, asendatakse ka tervishoius tervisealane tarkus patenteeritud sekkumistega. Meditsiiniline maatriks. Meditsiin on tänapäeval muudetud tervist loovast kunstist erihuvide koondumispunktiks. Näiteks teenis ravimitootja Purdue Pharma $35 miljardit opioidse valuvaigisti Oxycontin müügist, nimetades selle tekitatud sõltuvust pseudosõltuvuseks, mis nõuab suuremate annuste võtmist. USA toidu- ja ravimiamet kiidab heaks sünteetilise kannabioidi, samas kui looduslikud taimed on riiklikult seaduse vastaseks kuulutatud, hoolimata nende legaliseerimisest mõnes osariigis. Seega, milles seisneb siin siis nende erinevus? Vastus on aga väga lihtne. Vaid üks nendest on patenteeritav. Nagu me näeme, siis kehtivad ka siin taaskord fiat ehk väljamõeldud väärtuse põhitõed. Keelustage looduslik ja asendage see tehislikuga ning kasseerige raha sisse. Farmaatsiatööstuse korruptsioon on konkreetselt mõõdetav viimase 2 aastakümne jooksul erinevate õigusrikkumiste tõttu määratud märkimisväärsete rahaliste karistuste kaudu. Kõige olulisemad juhtumid on aga järgmised. Pfizer, kellele määrati 2009. aastal $2.3 miljardit trahvi retseptiravimite ebaseadusliku turustamise eest. Või siis Johnson & Johnson, kes sai 2.2-miljardilise trahvi osaliseks 2013. aastal heaks kiitmata otstarbel ravimite propageerimise ja altkäemaksu andmise eest. Või siis võtame GlaxoSmithKline, kellele esitati $3 miljardit trahv 2012. aastal ravimite ebaseadusliku turustamise ja ohutusprobleemidest teatamata jätmise eest. Kokku on ravimiettevõtetele alates 2000. aastast määratud karistusi rohkem kui $122 miljardi ulatuses. Kuid ettevõtete jaoks on need trahvid lihtsalt äritegevuse kulud. See on väike hind, mida tuleb maksta vastutasuks puutumatu mõju eest inimeste tervisele. Kusjuures huvitaval kombel on näiteks diabeedi ravis kasutatava insuliini hind alates 1996. aastast tõusnud 1200% ning seda hoolimata sellest, et selle sajandivanuse ravimi juures ei ole tehtud mingeid olulisi muudatusi. Nüüd nõuavad farmaatsiaettevõtted ainuvõimu inimeste tervise üle, määrates lapsed sõltuvusse antidepressantidest selle asemel, et õpetada neid emotsioone reguleerima. Loomulik tervenemine, mis toimub päikesevalguse, puhta toidu, liikumise ja puhkuse kaudu, kannab nüüd alternatiivse lähenemise nime, samas kui sünteetilised medikamendid on kuulutatud standardraviks. Teie keha loomupärane tervendav jõud on kuulutatud kahtlaseks ning farmakoloogia kontsernide patenteeritud molekulid on tervenemiseks kuulutatud hädavajalikuks. Tegelikult meie keha teab, kuidas taastuda, kui me vaid eemaldaksime takistused selle teelt. Tervise medikaliseerimine on vaid üks rinne meid valitseva süsteemi laiemas sõjas kõikide loomulike ja looduslike süsteemide vastu, ulatudes ka meie kõige põhilisemate toitumisvajadusteni. Sõda loomuliku elujõu vastu. Vaadake nende sõda meie kõige toitaine rikkamate traditsiooniliste toiduainete vastu. Liha ja võid just neid toiduaineid, mis ehitasid inimkonna aju ja toetasid meid aastatuhandeid, demoniseeritakse tänapäeval massiliselt. Dr. Weston Price dokumenteeris oma ulatuslikel uuringutel põlisrahvaste seas 1930. aastatel, et traditsioonilist toitu söövate inimrühmade seas ei leidunud ühtegi kaasaegset kroonilist haigust. Hambakaariase esinemise määr oli alla 1% ja südamehaigusi praktiliselt ei esinenud. Ometi propageeritakse meile töödeldud sojast valmistatud kotlette ja laboris kasvatatud valku ning rünnatakse mulda taastavat karjakasvatust, mis võiks meie planeeti tervendada. Toorbiim, looduse täiuslik toit, muutub peavoolu narratiivi järgi ohtlikuks hetkel, mil see lehmast väljub. Kuid hoolimata regulatiivsest vastuseisust on nõudlus selle järele kasvanud. Paraku seisavad väiketalunikud ja ühisostuklubid värske piima müümisel silmitsi kontrolli ja isegi relvastatud rünnakutega. Töötlemata piim, mis kunagi oli lihtne toiduvalik, on tänaseks muutunud poliitilise võitluse objektiks, mida otsivad need, kes seavad kahtluse alla valitsuse autoriteedi toiduküsimustes, samal ajal kui supermarketite riiulid on üleujutatud veest ja seemneõlidest valmistatud ülitöödeldud piima alternatiividega. Isegi päike, kogu eluallikas maal, on muudetud vahendlaseks. Selle asemel, et õpetada inimestele korrektset päikesekäis viibimist optimaalse D-vitamiini saamiseks, propageeritakse keemilisi päikesekaitse vahendeid, mis rikuvad inimese hormonaalset tasakaalu ja mürgitavad pealekauba oma jääkidega korallrahusid. Nüüd, kus meie ühiskonnas looduslike süsteemi, kus meie ühendus looduslike süsteemidega on katkenud, juhitakse inimkonda üha enam tehismaailma, mis tõotab uut tüüpi sotsiaalset sidusust, kuid pakub tegelikult meile üksnes isoleeritust ning üksindust. Digitaalne vangla. Teekond meie praegusesse isolatsiooni on olnud hoolikalt kavandatud. Kõigepealt eraldati meid füüsiliselt üksteisest. Hoidke 2 meetrit vahet. Seejärel sunniti koduaresti. Püsige kodus. Ning lõpuks müüsid nad meile maha suhtlemise lõpliku fiat-taseaine ehk metaversumi, kus digitaalsed avatarid asendavad inimeste puudutust. Irooniline on aga, et seda mööda, kuidas sotsiaalsed sidemed muutuvad kunstlikumaks, muutub ka tõenline inimlik kohalolek üha harvemaks. Tehnoloogina tean, et kõnealused tehnoloogilised vahendid on väga võimsad ja peaksid olema kõigile kättesaadavad. Kuid küsimus ei olegi mitte tehnoloogias endas, vaid selles, kas tehnoloogiat kasutatakse võimud tsentraliseerimiseks või detsentraliseerimiseks. Nagu elekter, mis võib anda energiat kogukonnale või elektripiiridele, võivad ka digitaalsed vahendid ühendada ja anda inimestele võimu või neid valvata ja kontrollida. Seega küsimus ei ole tehnoloogias, vaid selles, kes seda kontrollib ja kuidas seda kasutatakse. Oleme üheskoos üksi jäänud, olles küll pidevalt üksteisest ümbritsetud, kuid samas siiski sügavalt üksi. Sotsiaalmeedia hiiu Meta enda läbiviidud uuringust selgus, et Instagrami kasutamine võimendab 32% teismeliste tüdrukute kehakuvandiga seotud probleeme. Keskmiselt ekraanidega veedetud aeg oli 2023. aastaks hüppeliselt kasvanud rohkem kui 7 tunnile päevas ning depressiooni määr kahekordistus. Me edastame oma elu pisiasju võõrastele, vältides samal ajal silmkontakti naabritega. Me jagame oma sügavaimaid mõtteid algoritmidega, kuid meil on üha keerulisem pidada tõelisi vestlusi teiste inimestega. Me upume suhtlemisse, kuid nälgime ühenduse puuduses. Jah, virtuaalsed maailmad võivad pakkuda lõbusat reaalsusest põgenemise võimalust ning digimängud lahutavad meelt. Samas ei ole metaversum pelgalt meelelahutus. See on midagi hoopis enamat. See on katse asendada reaalsus kui selline kunstliku konstruktsiooniga, mida keegi teine kontrollib. Kuid 1000 TikToki sõpra ei saa kunagi asendada ühte reaalset vestlust ning 1 000 000 meeldimist ei saa asendada ühtegi tõelist kallistust. Me oleme bioelektrilised olendid, kes sõna otseses mõttes resoneeruvad üksteisega. Teise inimese lähedus mõjutab meie südame löögisageduse varieeruvust, ajulainete mustreid, hormoonide tootmist, immuunsussüsteemi toimimist ning emotsionaalset heaolu. Niiditõmbajad kardavad tõelist inimlikku ühendust, kuna see lõhub nende kontrollmaatriksit. Kui inimesed kogunevad, jagavad lugusid ja vahetavad energiat, mureneb tsentraalplaneerijate keskne programmeerimine. Tee vabanemisele. Süsteemi haardest vabanemise põhimõtete rakendamine algab kohalikul tasandil. Kui olete linnapiirkonnas, siis liituge toiduühisastu klubiga või rajage ise mõni selline. Eestis näiteks otse tootjalt tarbijale võrgustik, talude ühised müügiringid ning sotsiaalmeediagrupid suuremateks ühistellimusteks välismaalt. Kui teil on kontakte konkreetsete talunikega, siis aidake üksteist. Ja ostke otse neilt. Looge naabruskonnas oskuste jagamise võrgustik, kus inimesed õpetavad teistele seda, mida nad oskavad, alates toidu säilitamisest kuni põhiliste remondioskusteni. Liituge kogukonna aiaga või rajage kogukonna toetusel tegutsev mahepõllundusettevõte. Looge suhteid sarnaselt mõtlevate naabritega. Iga väike samm suurendab terve kogukonna vastupanuvõimet ja vähendab sõltuvust tehislikest süsteemidest. Lootustandev tõde on see, et igal tehislikul süsteemil on oma looduslik vaste, mis vabastab meid. Tehislike süsteemide püsimine sõltub teie osalusest, usust ja lõppkokkuvõttes ka kuulekusest. Nende raha omab väärtust üksnes siis, kui me usume sellesse ja anname sellele võimu endi üle. Nende autoriteedil on võimu üksnes siis, kui me seda aktsepteerime. Järgem unustagem, et võimu poolt loodud narratiivid toimivad ainult siis, kui me ise neid tunnustame. Lahendus ei ole seega tegelikult keeruline. Ehitage ehtsaid sõprussuhteid. Jagage tõelist toitu. Pidage siiraid vestlusi. Looge tõeline kogukond. Vahetage tõelist väärtust ning usaldage loodusseaduseid. Mitte keegi ei naase fiat-süsteemide juurde, kui ta on kord kogenud reaalset vastet. Te ei pöördu tagasi töödeldud toidusöömise juurde, kui olete kord maitsnud looduse küllust. Te ei usalda fiat-valuutat, kui olete mõistnud usaldusväärse raha olemust. Ning te ei aktsepteeri kunstlikku autoriteeti, kui olete üles leidnud ning taastanud oma suveräänsuse. Revolutsioon ei tule millalgi tulevikus. See on juba kohal. Iga aed ja iga kodukõök on mäss töödeldud toiduimpeeriumi vastu. Iga bitcoin on mäss peavoolu rahasüsteemi vastu. Iga siiras vestlus on mäss võimulite kontrollsüsteemi vastu. Iga lapsevanem, kes õpetab tõelist ajalugu, mässab haridussüsteemi indoktrinatsiooni vastu. Iga kohalik turg on mäss korporatiivsete monopolide vastu. Ning iga naabruskonna kogunemine on mäss isolatsiooniprogrammi vastu. Meie esivanemate elu laabus ilma fiat-süsteemideta ning meie järeltulijad vaatavad praegusele tehislikule perioodile tagasi kui õõvastavale kunstlike piirangute pimedale ajastule. Pöördumine loodusseaduste hindamise juurde ei ole mitte üksnes võimalik, vaid lausa vältimatu. Tõde ei vaja jõustamist ja tegelikkus ei vaja määrust. Teie DNA mäletab seda, mida teie mõistust on programmeeritud unustama. Vabadust ei kingi teile mingi väline autoriteet, kuna see on teie loomulik seisund. Seega on ka teie ees valik. Millest kõige selle seast, mis on ehe ja tõeline, soovite teie täna osa saada? Adrian Bachmani kommentaar. Tõepoolest, tõde ei vaja mingisugust jõuametkondade poolset jõustamist ning reaalsus ei vaja võimuaparaadi sertifikaati. Ometi oleme tänaseks jõudnud ühiskonda, kus inimeste elu reguleeriva, normeeriva, kontrolliva, suunava ja sanktsioneeriva riigiaparaadi invasiivsus on muutunud talumatuks kõigile neile, kelles on säilinud inimväärikus ning vaba inimesena olemise vaim. Seda nii autori poolt käsitletud Ameerikas kui ka siinmail. Nendele, kellel on piisavalt elukogemust, et mäletada kõigest mõnekümne aasta eest eksisteerinud vabadust, olla, mõelda, teha, arvata, väljendada, on ilmselt käsitamatu, kuidas on võimalik, et väike riik, mis loodi nii isikliku vabaduse kaitsja kui kollektiivse püsimajäämise garandina, on transformeerunud isikliku vabadust hävitavaks, eraomandit riisuvaks ning kollektiivse allesjäämise eesmärgi kollektiivse suitsiidiga asendanud monstrumiks, mille eesmärgiks näib olevat siinse põlisrahva lükkamine sõjakeerisesse. Mis puudutab aga küsimust sellest, kas tõde on edastatud pigem võimutruus massimeedias või võimukriitilises vabameedias, siis tasub esitada endale mõned lihtsad ja asjakohased küsimused. Esiteks, kas keegi teist teab ühtegi inimest, kes on peavoolumeedia maailmakäsitluse vahetanud mingi hetk alternatiivmeedias esitatud arusaamade vastu? Kuigi ehk mitte nii palju, kui me seda sooviksime, leidub seesuguseid omajagu. Seejärel küsigem endilt aga seda, kas keegi teab ühtegi alternatiivmeedia kaudu ennast maailmaga kursishoidjat, kes on otsustanud vahetada alternatiivmeedia peavoolumeedia vastu. Vähemalt siin kirjutaja ei ole sellistest isikutest teadlik ning sellesuunalise liikumise võimatus kannab endas kõige veenvamat vihjet, kummas infodomeenis on rohkem tõde ja siirust. Ületöötanud inimesed kaotavad nii elu kui töömõtte. Kuidas töötada ja elada hästi? Me tunneme ennast üha enam tühjaks pigistatuna, kuna elame ajastul, kus enamike inimeste elu ainsaks mõtteks on saanud töörügamine, lootuses, et edu paratamatuks eeltingimuseks on vabaduse, vaba aja ning une ohvriks toomine karjäärialase edenemise nimel. Paraku tähendab halastamatu töökoormus elu, mis koosneb suuresti kroonilisest stressist ning vaimsest ja füüsilisest kurnatusest. Kuidas saame taastada elamisväärse elu? Ning miks on kvaliteetne puhkaaeg kvaliteetse töö jaoks möödapääsmatult vajalik? Järgnevas loos käsitleme tervislikumat ja jätkusuutlikumat lähenemisviisi elule, mis ei nõua puhkuse ja vaba aja ohverdamist, sest nagu peagi selgub, on puhkus mitte produktiivse töö vastandiks, vaid lahutamatuks eeltingimuseks. Kui me õpime taaskord õigesti puhkama, avaneb meile võimalus töötada igapäevaselt vähem tunde ja olla vaatamata sellele produktiivsem, koravarattasse lukustunud kaasteelised. Oma raamatus, Puhkus, miks vähem töötades saab rohkem tehtud, kirjutab Alex Soyun Kim Pang järgnevat. Tsitaat. Paljud meist tahaks teada, kuidas paremini töötada, aga me ei pööra eriti tähelepanu sellele, kuidas paremini puhata. Kuid see on viga. Me alahindame, kui palju head võib tõsine puhkus meile kinkida. Ja me alahindame ka seda, kui palju me suudame ära teha, kui puhkusesse tõsiselt suhtume. 1899. aastal märkas Ameerika psühholoogia isaks nimetatud William James, et pikad tööpäevad olid tema kaasmaalastele juba harjumuseks kujunemas. James prognoosis, et selline eluviis mitte üksnes ei suurenda meie vaimse kokkuvarisemise sagedust ja raskust, vaid viib ka majandusliku tootlikkuse vähenemiseni. Või, nagu ta kirjutas oma essees, lõdvestumise evangeelium, tsitaat, kui pikad tööpäevad ning usinalt ja kiirustades elamine võimaldaks meil rohkem ära teha, siis oleks see mingigi kompensatsioon, mingigi vabandus nõndaviis jätkamiseks. Kuid tõde on täpselt vastupidine. James oli teadlik millestki, mis on tänaseks suuresti unustuste hõlma vajunud. Nimelt, et töötundide arv ei ole adekvaatne tootlikkuse näitaja. Iga üks, kes on kontoris töötanud, võib kinnitada, et on võimalik töötada terve päeva, kuid saavutada sealjuures praktiliselt mitte midagi. Ning leidub tõendeid, et pärast teatud hulka töötunde inimese töötõhusus langeb. 21. sajandi alguses viis Kanada tervishoiuteenistus läbi rohkem kui 30 000 osalejaga uuringu, milles vaadati, kuidas inimesed avalikus ja erasektoris oma tööaega veedavad. Nagu Johann Haari raamatus Kadunud keskendumisvõime, miks me ei suuda keskenduda ja kuidas õppida uuesti süvenema, välja toob, näitasid uuringu tulemused, et kui tööaeg üha paisub ja paisub, siis muutuvad inimesed hajameelsemaks ja vähem produktiivseks. Ning uuringu autorid jõudsid järeldusele, et selline töökoormus ei ole jätkusuutlik. 1950. aastate alguses küsisid psühholoogiaprofessorid Raymond van Zelst ja Willard Kerr kolleegidelt, kui palju tunde nad kontoris veedavad, ning võrdlesid seejärel märgitud tundide arvu märkijate avaldatud teadusartiklite arvuga. Lineaarse korrelatsiooni asemel, kus suurem hulk kulutatud tunde oleks otseselt seotud suurema produktiivsusega, moodustasid andmed graafikul hoopis M-kujulise kõvera. Teadlased, kes töötasid 10-20 tundi nädalas, avaldasid rohkem artikleid kui need, kes töötasid vähem kui 10 tundi. Kuid pärast seda tegi joon graafikul ootamatu käänaku, sest 35 tundi nädalas töötanud teadlased avaldasid poole vähem artikleid kui need, kes töötasid 25 tundi. Ja 50 tundi töötanud teadlased avaldasid sama vähe artikleid kui need, kes töötasid vaid 5 tundi nädalas. Kõige madalama produktiivsusega olid töönarkomaanid ehk need, kes veetsid nädalas 60 või rohkem tundi kontoris. Varasemate põlvkondade jaoks ei kõlaks need tulemused kuigi üllatavalt. Enne esimest tööstusrevolutsiooni oli üldlevinud arusaam, et korralik töö eeldab korralikku puhkust ja et inimaju suudab ööpäevas vastu pidada vaid teatud kogusele kontsentreeritud tähelepanu eeldavale tööle. Oma raamatus Vaba aeg kui kultuuri alus selgitas 20. sajandi saksa filosoof Joseph Piper, et antiik- ja keskaja filosoofid pidasid enesest mõistetavaks, et vaba aeg ehk Piperi sõnastuses mitte aktiivse sisemise rahu hoiak on intellektuaalse töö jaoks sama oluline kui aktiivne ja distsiplineeritud keskendumine. Või nagu kirjutab Alex Soyung Kim Pang, tsitaat, varasematel sajanditel lõid silmapaistvad kirjanikud, teadlased, poliitikud ja ärimehed meistriteoseid, võitsid valimisi ja juhtisid tööstusharusid, leides samal ajal piisavalt aega pikkadeks jalutuskäikudeks ja regulaarseteks uinakuteks, vabadeks nädalavahetusteks ning isegi mitme nädalate pikkuseks puhkuseks. Näiteks Charles Darwin alustas oma päeva lühikese jalutuskäigu ja einega ning asus tööle 8 hommikul. 9:30 tegi ta pausi saabunud kirjade lugemiseks ja seejärel jätkas tööga 10:30 kuni keskpäevani. Nagu Mason Curry oma raamatus Igapäevased rituaalid, kuidas kunstnikud töötavad, kirjeldab, Darwin pidas seda oma tööpäeva lõpuks ja märkis sageli rahuloleval toonil, olen teinud hea päevatöö. Pärast lõunat veetis Darwin ülejäänud päeva jalutades, lauamängu mängides ning tukastades. Päevakavaga, mis sisaldas paar töist hommikutundi ja terve ülejäänud päeva puhkamist, kirjutas Darwin 19 raamatut, sealhulgas teose liikide tekkimine, mis tõi kaasa radikaalse paradigma muutuse kogu läänemaailma mõtteviisis. Ja nagu kirjutab Alex Soyung Kim Pang, tsitaat, paljusid silmapaistvaid isikuid, kes töötasid erinevatel aegadel eri valdkondades, ühendas kirg oma töö vastu, tohutu ambitsioon saavutada edu ja peaaegu üliinimlik keskendumisvõime. Ometi leiame nende igapäeva elu lähemalt vaadates, et nad veetsid vaid mõned tunnid päevas sellise tegevusega, mida meie tunnistaksime nende kõige olulisema tööna. Ülejäänud aja matkasid nad mägedes, tegid uinakuid, käisid sõpradega jalutamas või lihtsalt istusid ja mõtlesid. Teisisõnu ei olnud nende loovus ja produktiivsus lõputute töötundide tulemus. Nende monumentaalsed loomingulised saavutused tulenesid tagasihoidlikust tööajast. Põhjus, miks mõned inimesed valutavad silmapaistvaid tippe, töötades vaid mõned tunnid päevas, ei pruugi seisneda selles, et nad on teistest targemad, vaid selles, et nad on õppinud rakendama puhkuse jõudu. Sageli arvatakse, et puhkamise ajal ei ole me produktiivsed, kuid see on eksitus. Puhkamine mitte üksnes ei laeni vaimu kui keha, vaid aktiveerib ka väljaspool teadlikust toimiva ajupiirkonna, mis on võimeline töötlema tööga seotud ideid, ülesandeid ja probleeme. Varem uskusid teadlased, et aju on täielikult aktiivne üksnes siis, kui tegeleme teadlikult mingi ülesande või mõttekäiguga. Kuid nüüdseks on neuroteadlased fMRI tehnoloogia abil avastanud teadvustamata olekus toimuva omavahel seotud ajupiirkondade võrgustiku, mis aktiveerub siis, kui me puhkame ja laseme oma mõtetel uidata. Seda nimetatakse aju jõudeoleku närvi võrgustikuks. Ja uuringud on näidanud, et see võrgustik on seotud kogemuste töötlemise, mälestuste pikaajalise mällu integreerimise ja loovate lahenduste otsimisega ülesannetele, millega me teadliku tööaja jooksul kokku puutume. Ja nagu Alex Soyung Kim Pang selgitab, tsitaat, aju lülitab automaatselt sisse jõudeoleku närvivõrgustiku niipea, kui inimene lõpetab keskendumise välistele ülesannetele. Uuringud näitavad, et jõudeoleku närvivõrgustik on loomingulise toore energia allikaks. On selge, et aju loominguline töö ei lõppe hetkekski, et isegi puhkeolekus pingutab aju probleemide lahendamise nimel, uurib ja pakub võimalikke vastuseid, otsib uutsust. See on selline protsess, mida me ei saa tegelikult kontrollida. Kuid paremini puhkama õppides saame seda toetada, lasta ajul töötada ja märgata, kui aju on leidnud midagi, mis väärib meie tähelepanu. Asjaolu, et alateadvus jätkab tööd ka siis, kui me puhkame, on intuitiivselt taibanud mõned ajaloo loominguliselt kõige viljakamad inimesed. Näiteks kirjutas matemaatik ja mitmekülgselt aktiivne õpetlane Henri Poincaré puhkamise loovust ja tootlikust kasvatava rolli üle mõtiskledes järgnevat. Tsitaat. Võib öelda, et teadlik töö on olnud viljakam, sest seda on katkestatud ja puhkus on andnud vaimule tagasi selle jõu ja värskuse. Kuid tõenäolisem on siiski, et puhkus on täidetud alateadliku tööga. Enamik meist tahaks, et meil oleks teisik, kes jätkaks meie tööd siis, kui meie lõõgastume, mängime, tukastame või tegeleme hobidega. Enamik meist ei mõista, et meie alateadvus ongi omamoodi teisik, kuid konks on selles, et ta saab tööd teha üksnes siis, kui meie teadlik mõistus laseb töö oma haardest lahti ja me võtame aega puhkamiseks. Ernest Hemingway näiteks soovitas, et me peaksime piirama aega, mis me iga päev mingi ülesande või projekti kallal töötame, sest kui te mõtlete selle peale teadlikult või muretsete selle pärast liiga kaua, siis te tapate ära selle ja teie aju väsib. Pärast seda, kui oleme tööülesannetele piisavalt aega kulutanud, soovitas Hemingway eemalduda tööst ja puhata, sest teie alateadvus jätkab pidevalt selle kallal töötamist. See aga tõstatab küsimuse. Mitu tundi me peaksime siis igapäev töötama? Alex Soyuncu-Pang märgib ajaloo kõige produktiivsemate inimeste igapäevaste harjumiste uurimisele tuginedes, et paljud neist piirdusid 3-5 töötunniga päevas. Anthony Trollope, 19. sajandi inglise kirjanik, kes kirjutas 47 romaani, selgitas seda järgnevalt. Kõik need, kes on elanud kirjaniku elu, töötanud igapäev kirjandust luues, nõustuvad minuga, et 3 tundi päevas tagab sellise koguse teksti, mida ühelt mehelt oodata võib. William Osler, Johns Hopkinsi meditsiinikooli professor ja esimese arstide residentuuriprogrammi looja, soovitas oma üliõpilastel õppida mitte rohkem kui 4 või 5 tundi päevas. Seda ei ole palju palutud. Ning G.H. Hardy, üks ajaloo suurimaid briti matemaatikuid, kirjutas. 4 tundi loomingulist tööd päevas on matemaatiku jaoks ligikaudne piir. Või, nagu kirjutab Soyuncu-Pang, 4 tugevat töötundi päevas koos aegaalt tehtavate pausidega on muster, mis ei piirdu vaid teadlaste, kirjanike või teiste juba edu saavutanud oma töös end hästi sisse seadnud ja oma ajakava ise määramise vabadust omavad teisikutega. Sama korraldust võib märgata ka üliõpilaste seas, kes tõusevad oma valdkondades liidriteks. Võimalusel on kõige parem ajastada oma keskendumist eeldav töö esimeseks ülesandeks hommikul, sest hommikul oleme veel ülemineku staadiumis alateadlik une ja teadliku ärkveloleku seisundi vahel ning meie mõistus on sel ajal kõige värskem ja loomingulisem. Iiri kirjanik Edna O'Brien näiteks kirjutas, et hommikuti tundis ta end lähemal alateadvusele, inspiratsiooni allikale. Lisaks võimaldab hommikuse tugeva tööbloki lõpetamine meil puhata ja nautida ülejäänud päeva ilma süütundeta ning puhkus aktiveerib meie alateadvuse osa, mis jätkab tööd ülesannete ja ideedega, millele me hommikul keskendusime. Peaksime oma puhkamise viisile mõtlema ja selle eest hoolitsema sama palju kui oma töötamise viisi eest, sest mõned puhkamise vormid mõjuvad organismile taastavamalt ja suudavad meie alateadvust töö jätkamiseks efektiivsemalt käivitada kui teised. Veelgi enam, üks peamisi tegevusi, millega inimesed tööst vabal ajal hõivatud on, sotsiaalmeedia sirvimine, ei ole tegelikult puhkus, sest see ülekoormab meie meelt stiimulite küllusega ja uuringud on näidanud, et pidev tähelepanu vahetamine postituste, piltide ja videote vahel mõjub vaimselt kurnavalt. Telefoni vahtimise asemel on üks parimaid puhkamise viise lihtsalt tühjusesse vaatamine ja oma mõtete uitama laskmine. Uuringud on näidanud, et mõtete rändamine ei ole ajaraisk, vaid kriitiliselt oluline kognitiivne tegevus, mis aitab meil maailma mõtestada, kogemusi seedida, ideid läbi töödelda ja asjade vahel uusi seoseid luua. Ning see on loovuse alus. Mõtete rändamine on loovuse saladus, kirjutas psühholoog Michael Corbalis või nagu Johan Hari kirjutab raamatus Kadunud keskendumisvõime. Citaat, mida rohkem lasete oma mõtetel uidata, seda tugevam olete isiklike eesmärkide korrastamisel, loomingulisuses ja kannatlike pikaajaliste otsuste langetamisel. Te suudate neid asju paremini teha, kui lasete oma mõtetel triivida. Ma arvasin varem, et mõtete rändamine on tähelepanu vastand ja seetõttu tundsin end sellele aega kulutades süüdi. Olen nüüd aru saanud, et eksisin. Tegelikult on mõtete rändamine hoopis tähelepanu teistsugune vorm ja see vorm on väga vajalik. Võime lasta oma mõtetel hulkuda füüsiliselt puhkamise või kõndimise ajal, mis on teine ajaloo kõige produktiivsemate isikute lemmikpuhkamise viis. Ma olen kõndinud ennast oma parimatesse mõtetesse, kirjutas filosoof Soren Kierkegaard. Kuulus saksa kirjanik Thomas Mann pühendas hommikuid kirjutamisele ja märkis, et pärastlõunad on lugemiseks, minu liigagi rohkeks kirjavahetuseks ja jalutuskäikudeks. Kõndimine ei ole mitte üksnes füüsiliselt tervislik, stimuleerides vereringet, vaid jalutuskäigu ajal köidab ümbritsev keskkond passiivselt meie tähelepanu, soodustab meelte rändamist ja suunab meie teadliku meele meeldivasse unelusse, mis stimuleerib loovust ja loomingulise alateadvuse aktiveerimist. Cambridge ülikooli teoreetiline füüsik Paul Dirac selgitas, et oma igapäevastel jalutuskäikudel ta ei mõtle tahtlikult oma tööle. Leidsin, et sellised olukorrad on uute ideede jaoks kõige kasulikumad. Või, nagu kirjutas filosoof Friedrich Nietzsche, kõik tõeliselt suured mõtted sünnivad kõndides. Veel üks võimas puhkuse vorm on pärastlõunane uinak. Rootsi psühholoog Anders Eriksson on pühendanud oma karjääri selliste inimeste uurimisele, kes on kujunenud oma ala eliidiks. Tema töö viljade najal on hakanud levima mõttetera, et eksperdiks saamiseks on vaja 10,000 tundi keskendunud harjutamist või tööd. Eriksoni uuringud lugedes jäetakse aga sageli tähelepanuta, et tipptegijad magavad ööpäevas keskmiselt tund aega rohkem kui nende vähem saavutanud kolleegid ja et see lisauni koguneb päevast uinakute näol. Uinakud on minu tööprotsessid hädavajalikud, tõi välja näiteks ulmekirjanik William Gibson või, nagu kirjutab soojung Kim Pang, maailmatasemel saavutused saabuvad pärast 10,000 tunni teadliku harjutamist, 12,500 tunni teadliku puhkuse ja 30,000 tunni uneaja möödudes. Lisaks täidavad erakordselt produktiivsed inimesed oma päevi füüsilise aktiivsusega, olgu selleks siis vaba treening või mõne spordialaga tegelemine. 1950. aastatel algatas Kalifornia ülikooli Los Angelese sotsioloog Bernice Edison uuringu, milles küsiti, mis eristab edukaid teadlasi nende vähem edukatest kolleegidest. Ta kogus kokku gruppi noori teadlasi ja jälgis nende elukäiku üle 20 aasta. Pärast Edisoni surma jätkas tema kaastöötaja uuringut ja avastas, et kõige silmapaistvama karjääriga teadlastel oli ebatavaline tung eksperimenteerida nii spordis kui ka teaduses. Teadlased, kelle karjäär oli keskmiselt või alla keskmise edukas, liikusid see vastu või tegelesid mõne spordialaga üksnes vähesel määral. Üks ilmne põhjus, miks sportlikud tegevused aitavad kaasa karjääriedule, on asjaolu, et tänu keha ja vaimu vahelisele seosele toetab tugev ja terve keha ärksat ja keskendunud meelt. Vähem ilmne põhjus on aga see, et intensiivne füüsiline tegevus mudab peagu võimatuks teadlikult tööga seotud mõtetega tegelemise. Selline vaimne puhkus suunab alateadliku meele taustal ülesannete ja probleemide jaoks uudseid lahendusi ja taipamisi otsima. Tööga mitte seotud hobid või ajaviited, olgu selleks siis male, aiandus, pillimäng või ilukirjanduse lugemine, on samuti suurepärased puhkusevormid. Näiteks Winston Churchill lõõgastus ja leidis hädavajaliku varjupoliitilise töö keerukuse ja surve eest igal pärastlõunal maalimisele aega pühendades. Ja nagu ta teraselt märkis, hobi ja uute huvialade kultiveerimine on avaliku elu tegelase jaoks esmatähtis poliitika. Ei piisa üksnes peamise ja tavapärase huvi valdkonna kohal tule kahjude kustutamisest. Tuleb heita valgust uuele huvialale. Meile väsinud osi saab välja puhata ja tugevdada mitte ainult puhkuse, vaid ka teiste meelte osade kasutamisega. Hommikune töötamine ja ülejäänud päeva puhkamine on palju lihtsamini teostatav nende inimeste jaoks, kelle ajakava on paindlik ja kes ei ole seotud traditsioonilise 8 või 9 tunnise kontorirutiiniga. Kui meil on aga piisavalt vabadust oma päevi nõnda korraldada, siis on see väärt eksperiment, mis võib suurendada tootlikkust, anda aega puhkusele ja hobidele ning lõppkokkuvõttes toetada tervisliku töö ja eraelu tasakaalu, mis hoiab ära niivõrd paljusid inimesi karjääri jooksul tabava varajase läbipõlemise. Ja lõpetuseks kujundab igapäevase puhkuse prioriteediks võtmine head iseloomu. Ületöötamine tekitab ärevust, et kunagi ei ole piisavalt aega kõige selle saavutamiseks, mida me tahame või peame tegema. Ükskõik, kus me oleme või mida me teeme, tunneme end kiirustamise tsüklisse langedes paratamatult lõksus olevana. Nagu filosoof Soren Kierkegaard märkis võrgutaja päevaraamatus, kõigist naeruväärsetest asjadest maailmas tundub mulle kõige naeruväärsem kiirustades elamine. Selline mees olemine, kes kiirustab nii oma toidu kui ka oma töö juures. See vastu suured inimesed ei ela halastamatu kiirustamise koormal. Selle asemel on neis sisemine rahu, mida nad kasvatavad, jättes iga päev piisavalt aega ka puhkamiseks. Ja nagu 19. sajandi inglise ajaloolane J.R. Seeley märkis, suurte inimeste ülim omadus on nende suutlikkus puhata. Ärevus, rahutus ja sahmerdamine on paraku nõrkuse tunnusteks. Adrian Bachmani kommentaar. Mis on sinu elu mõte? See on küsimus, mida harva endale esitada söandame. Kartes mitte niivõrd vastust mitte leida, vaid seda, mida meest leiame. Meie elu mõte mitte meie poolt soovituna, vaid tegelikkuses elatuna. Kui suured on käärid meie unistuste ning tegelikkuse vahel ning kui need näivad paiknevad erinevates reaalsustes, siis kas selle aluspõhjus peitub selles, et unistasime liiga palju või tegime oma unistuste täitmiseks liiga vähe? Ning kas me unistasime asjadest, mis meid tegelikult õnnelikuks teevad või asjadest, mis meile rõõmu, rahu ja tähendust ei paku? Vahetegu inimeste vahel, kes elavad selle nimel, et töötada, ning inimeste vahel, kes töötavad selleks, et elada, on mõistagi üldtuntud. Tihtilugu eritletakse selle dihotoomi alusel ka rahvuslikke temperamente, kus juures kummalisel kombel kipuvad enamus rahvaid ise ennast määratledes endid ikka pigem töörügajateks kui elunautlejateks arvama. Samuti on huvitav tähele panna, et väga paljud meist kurdavad selle üle, et töötame liiga palju. Kuid ilmselt ei ole keegi meist kohanud inimest, kes kurvastab selle üle, et ta elab liiga palju. Seda elust ja elulistest kogemustest rõõmutundmise tähenduses. Aristotelese kohaselt on rõõm, või kui soovite, siis elurõõm miskit, mida inimene otsib iseeneses ja mitte vahendina. Ning kuigi küsimus, mis kasu on rahast, kui see ei tee sind õnnelikuks, kõlab kainemõistuslikult, saab vastupidist küsimuse püstitust, mis kasu on õnnest, kui see ei tee sind rikkaks, kuulda lausutuna vaid kellegi poolt, kes kannatab varanduse kuhjamise monomaani all. Lohutuseks kõigile, kes tunnevad end oravaratas vangina, tasub meeles pidada, et kuna kõik rikkused, mis on inimkonna poolt loodud, on sündinud maailma läbi töö, on moraalselt õige, väärikas ning elule rõõmu ja tähendust pakkuv töötada. Fakt, et te olete elamiseks sunnitud töötama, ei tee teist orja, vaid inimese, kes on teiste tööviljadest osasaamise õiglaselt välja teeninud omapoolse panusega. Kummatigi on see sedasi seatud, et need vähesed inimesed, kellele on antud kogeda teiste poolt loodud rikkusi omalt poolt kas üldse mitte midagi või mõõtmatult vähem vastupakkudes, on pea eranditult kas sügavalt õnnetud, kuna nende südametunnistus painab neid või siis kalestunud südamega, mis võimaldab neil kogeda ehk palju naudinguid, ent vähe rõõmu. Ning on vähe asju, mis närtsitavad inimhinge laastavamalt kui rõõmutud naudingud, millest meie maailm näib üha enam küllastunud olevat. Ent milline siis on optimaalne tasakaal piisava, ent mitte meilt elu tervenisti rööviva töise pingutuse vahel, mis tagab ainelised võimalused elu täisväärtuslikuks kogemiseks ning jõudoleku vahel, mida üksnes vähestele on antud kogeda piiramatus ulatuses ning mis sellisel kujul suretaks vaimu vähemasti samatõhuselt kui surnuks või vähemasti elutuks töötamine. Arvestades, et ööpäevas on 24 tundi ning inimene peab toimetustest unabil kosuma, tundub 8 tundi tööd ja 8 tundi elukogemist, olgu siis tegevuse või kontemplatsiooni kaudu, olevat üldsegi mitte kõige halvemaks valemiks. Mis puudutab küsimust sellest, kas meie poolt tarvitatavate ning teistele kingitavate rikkuste tasakaal on balansis, siis siin kohal tasub võtta periooditi aega, et sellegi üle mõtiskleda. Kui leiate, et olete maailmale andnud vähem kui sellelt võtnud, tasub teha korrektuurid nii õigluse kui isenese südamerahu ning rõõmu nimel. Kõhutunne näib siiski kinnitavat, et 80-20 printsiip paistab maailmas kehtivat ka selles, mis puudutab inimeste hulka, kes on maailmale oma töö läbi rohkem kinkinud kui sealt omale võtnud, ning matemaatiline tõenäosus asetab inimkonna enamuse pigem andjate kui võtjate poolele. Ning kui õigluse printsiibi seisukohalt teeb antud tõdemus tuska, siis armu printsiip võimaldab selles äratundmises leida rõõmu, mida jagada tänulikkuses ka neile, kelle tööviljadest meie elu elamisväärsem on. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulejate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks oma liukohase annetuse käesoluva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!
Palju pilte kitsaks jäänud. Vastu meeli raskel sammul jätan ma.
Salvestatud 2025. aastal.